Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні в інтернеті відбулася онлайн-конференція з лідером партії комуністів Білорусі Сергієм Калякіним. Пропонуємо вашій увазі записи фрагменту онлайн-конференції. Господар Калякін, як ви і ваша партія ставитеся до уділу Білорусі у програмі «Усходнє партнерство»?
Програма «Усходнє партнерство» – це вельми складане питання для Білорусі. Білорусі, коли увійшла у «Усходнє партнерство», і над тим самим сьогодні реалізує два взаємно виключаючих інтеграційних проєкти. По-перше, Білорусь не відказалася від будування союзної держави з Росією. По-друге, вона уступила у «Усходнє партнерство», яке, ну, між тим, має на увазі, що це буде агульний ринок, це буде агульна така митна простора, це буде агульне безвізове пространство і все остатнє. Тоді виникає питання, що відбудеться на «Усході». Там потрібно буде закривати це агульний ринок, агульне митну простору, агульні границі і все остатнє. Тому це вельми складане питання. Я ведаю, що про це питання більше сьогодні розмовляють європейські політики, ніж про це говорять сьогодні наші влади. Тому вони, хоча у агульному сенсі, це вельми добре, що ми маємо можливість, ну, отримати користь від цього партнерства. Но воно має також і певні визови для нашої країни, і нам потрібно буде ніяким чином определятися.
Наступне питання до лідера партії комуністів Білорусі Сергія Калякіна так само тичиться взаємовідносин Білорусі і європейських структур. Яке ваше ставлення до можливого вертання Республіки Білорусь у парламентську асамблею Ради Європи? І це не означає гэта вертанне легітымізацію Палати представників?
Безумовно, треба казати, що коли буде прийнято рішення об приданні нам знову статуса спеціально запрошеного, то гэта буде у певній ступені легітимізація сьогоднішньої Палати представників. Бо я вельми добре вспоминаю, коли у 1997 році, коли я сам представляв Білорусь у Раді Європи, коли ми так само були спеціально запрошеними, то нас виключили у першу чергу за те, що після сумно відомого референдуму, коли Лукашенко призначив своїм указом парламент, у нас не було вибраного на свободних і сумлінних виборах парламенту. Сьогодні ситуація не змінилася, і тому я лічу, що це, ну, крок не вельми добрий для того, щоб Білорусь могла розпочати переміни у політичній осіроддя.
Господар Сергій, як ви ставитеся до існування російської мови в якості державної Білорусі? З нескольких десятків країн, де існує двохмов'я, я не здолію пригадати ні в одну, де б обидві мови належали до одної мовної групи. Відавочно, що більш моцна в цій ситуації задушить менш розвитою. Коли влада зміниться, чи підтримається вивертання білоруської мови в якості єдиної державної з наданням російської мови статусу мови міжетнічних зносин?
Я з'являвся одним з ініціаторів того, щоб у нас було дві державні мови – і російська, і білоруська. Я лічу, що це добре для Білорусі, але, на жаль, сьогодні держава вельми мало надає у такої уваги і вельми мало чого робить, щоб білоруська мова зайняла, ну, достойне її місце. Каб це не тільки мова, і у цілому білоруська культура мала вельми таку моцну підтримку від держави. Ну, я вельми, ну, можу нагадати період у 90-ті роки, коли питання мови наогул стало політичним питанням, і коли поділення поміж у громадстві почалося по політичним признакам, у тим ліку і по признаку, чи володує він білоруською мовою, чи її не володує. Тому я все-таки за двохмов'я у Білорусі.
Наступне питання від Віктора. Господар Калякін, чи пам'ятаєте ви басню Крилова про те, що як ви не садитеся, в музиканти не годитесь? Ви згодні, що сутність вашої партії нової назви ви не зміните? І ще, на якій підставі ви грузинські землі готові віддати росіянцям? Чи не шмат на себе берете?
Ну, по-перше, калі Крылоў пісаў басню, ён пісаў там не пра тое, хто як сядзіць, а па-першае, ён пісаў пра тое, што не было музыкантаў. І калі ну, у чалавека няма здольнасці, каб іграць на нейкім музычным інструменце, то, безумоўна, як яго не пасадзі, ён так і будзе іграць. Таму я думаю, гэта не датычыцца до таго, што зрабіла наша партыя, калі пачала працэс змены свайго названня. А па-другое, што датычыцца самастойнасці і незалежнасці Асеціі і Южнай Абхазіі, то маё стаўне гэта такое. Калі, ну тут вообще, наогул, это вельмі-вельмі пытанне такое складанае, не вырашанае ў міжнародным стане, што, па-перша, ну, трэбаюць найвышэй павагі і што першапачаткова, гэта суверэнітэт краіны ці суверэнітэт нацыі. І, напрыклад, прызнанне многімі краінамі свету Косава, яно суперыярытэту суверэнітэта краіны. Таму я лічу, што ўсе нацыі, я сам асабіста лічу, што ўсе нацыі маюць права на самавызначэнне. І то, што сёння адбылася ў Асеціі і ў Абхазіі, гэта праблема, якая існавала вельмі-вельмі шмат гадоў таму назад. Гэтых усе нацыі таксама ў адну краіну былі пасажаны не па нейкаму свайму гістарычнаму выбару, а карта была перакроена палітычна ў Маскве, і тады ў Грузію былі ўключаны ўсе гэтыя краіны. Таму сёння я за тое, каб мы прызналі гэта рэспублікі, бо дэ-факта гэта існуе, і дэ-факта сёння гэта рэспублікі без вельмі-вельмі жорсткага кровавага канфлікту, када нехта знішчыць наогул там нацыі, якія пражываюць на гэтых тэрыторыях, яна не можа вернуцца назад у Грузію. Я і супраць таго, каб гэта была тэрыторыя Расіі, я за тое, каб гэта былі незалежныя дзяржавы.
Паважаны спадар Калякін, як вы мяркуеце, ці не варта адноўленай партыі адмовіцца ад марксісцкага грунту? Па-першае, я нешта не назіраю ў свеце маштабнай класавай барацьбы, на якую так спадзяваўся Маркс. Па-другое, грунтоўны лозунг марксізму «Пралетарыі ўсіх краін яднайцеся» аказаўся фантомам, ён аніяк не перашкаджаў 70 год таму слесару з Гамбургу лупіцца шмайсеру по свайму калегу з Варшавы ці Мінску.
Ну, магу только параіць таму, хто задаў гэта пытанне, вывучаць Маркса. Я лічу, што сёння Маркс стаў і марксісцкае вучэнне стала яшчэ больш актуальным, чым яно было тады 160 назад, калі Маркс пачынаў многія свае творы пісаць, якія потым склалі, ну, грунтоўную аснову научнага сацыялізму. І сёння я ведаю, што шмат дзе ў свеце вывучаюць Маркса, людзі як прыхільнікі сацыяльнага пути шляху развіцця краін, так і вы праціўнікі гэтага. Таму спор гэты о марксі і марксізме, ён будзе, скольки будзе чалавецтва існаваць. Я прыхільнік марксізму і лічу, што гэта вельмі толковае грунтоўнае вучэнне, якое дазваляе грамадзянам, калі не браць яго як догму, дазваляе грамадзянам будаваць вельмі-вельмі спрыяльныя умовы для нармальнага жыцця грамадзян.
Шановны Сергей Іванович, як па-вашаму, ці павінна мумія Леніна надалей ляжаць у маўзалеі, ці не пара яе ўжо пахаваць на могілках побач са сваякамі? Вядома, што па колькасці помнікаў Леніна на душу насельніцтва Беларусі займае першае месца ў бальшавіцкай імперыі, утрая больш, чым па ўсім саюзе. І гэтыя стуканы дагэтуль аздабляюць плошчы ўсіх нашых райцэнтраў. Ці хіба няма ў беларусаў сваіх выдатных постацяў, вартых ушанавання ў бронзе? Да якой пары цэнтральныя вуліцы нашых гарадоў будуць насіць імёны Карла Маркса, Энгельса Леніна, Клары Цеткін, Розы Люксембург, Карла Ліпкніхта, Калініна, Урыцкага, Валадарскага, Фрунзе ды іншых бальшавіцкіх катаў?
Я хацеў бы знаць, што то, які кат была Роза Люксембург, которая сама была скатавана. І там многія з тых, каго там пералічваў гэты грамадзянін, які задае мне пытанне. Я лічу, што пакуль Беларусь не займецца тым, што яна будзе создаваць собственную будучыню і не будзе займацца насущнымі справамі, вось, напрыклад, той же барацьбы з диктатурой Лукашенко, а будзе змагацца з мёртвымі львамі, там, з маўзалеем Леніна, з помнікамі Леніну, то нічога ў нас не будзе. Гэта вельмі-вельмі проста змагацца з мёртвымі тіграмі. І па-другое, калі, на мой погляд, калі б трэба каму-то ўстанавіць памятнік, шанаваць нейкага нашага беларускага пісьменніка ці паэта, ці нейкага там палітычнага дзеятеля, трэба ставіць ему памнік, но не трэба руйнаваць помнікі тых, хто быў у гэтай історыі. Бо гэта вельмі дрэнна, калі мы рушым гісторыю і потым думаем, што ту гісторыю, якую пабудуем мы, яна потым не будзе зруйнавана.
Адна з прапаноў назоў вашай партыі была «Радзіма». Што для вас «Радзіма» і дзе для вас «Радзіма»?
Безумоўна, «Радзіма» для мяне – это Беларусь, дзе радзіўся, «Радзіма» для мяне – Мінск. «Радзіма» – гэта тое месца, дзе я жыву. «Радзіма» – гэта тыя людзі, якія мяне акружаюць, гэта беларусы, гэта грамадзяне Беларусі. Гэта вельмі-вельмі такое моцнае паняцце, вельмі, на мой погляд, энергетычнае паняцце, якое можа аб'яднаць людзей. І таму я вельмі пазітыўна стаўлюся да слова «радзіма», і таму гэта слова адно із трох, якое папала ў, так, можа быць, не совсем будзе гэта спартыўны такі тэрмін, у фінал разгляду новых назваў партыі камуністаў.
Што вас і вашу партыю прывяло ў апазіцыю? Адсутнасць свабоды ці адсутнасць улады?
Безумоўна, нас прывяло адсутнасць свабоды, бо калі мы даже былі пры ўладзе, калі мы былі самай буйнейшай фракцыяй у Верховным Савеце 12-го склікання, мы былі в апазіцыі да ўлады, да прэзідэнта, і таму уже до того, как мы страцілі ўладу, калі Лукашэнка разагнаў Верховны Савет, мы уже былі в апазіцыі да этой ўлады, іменна таму, што на Беларусі няма свабоды, няма магчымасці людзям самім определяць сваю будучыню.
У чым адрозненне сённяшняй улады ад улады КПСС?
Ну, хотя бы тым, што ў ёй нету самой палітычнай партыі, якая магла бы яе папраўляць. А гэта диктатура аднаго чалавека, які нічым не абмежаваны, у тым ліку і нейкімі партыйнымі працэдурамі, якія маглі бы адхіліць яго ад улады. У Савецкім Саюзе, калі мы будзем успамінаць, пры ўсім тым, што генеральны секретар ён маў довольно моцныя паўнамоцтвы, но былі органы, якія маглі забараніць яму рабіць тое ці другое. Гэта і палітбюро, гэта і пленум цэнтральнага камітэта, які, калі вы помніце, быў адхілены ад улады кіраўнік дзяржавы і прэм'ер Хрушчоў. То есть там были хоть некие и довольно, наверное, мощные инструменты для того, как поправлять руководителя, коли он робит что-то не то, или коли он вообще отрывается от масты, коли он неким чином начинал шкодить стране. У Лукашенко нема никаких обмежеваний, это царская улада, это не монархия, тут некий господар, коли задавал мне питание, казал, что монархии там у Европы, они позволяют развиваться, бо монархия там чисто номинальная. У нас монархия...